Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Utorak 7. juli kroz vesti dana. U udesu aviona MiG-29 poginuli pilot i jedan vojnik na zemlji i još jedan vojnik lakše povređen. Tadić naredio hitnu istragu. Nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor preuzela dužnost od dosadašnjeg premijera Ive Sanadera. Amerika želi da zajedno radi sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu, izjavio Barack Obama. Vreme toplo i sparno uz lokalne pljuskove, temperature između 26 i 31 stepen. U nastavku emisije čućete pored ostalog sociologa Božidara Jakšića koji ovako komentariše kako se u Srbiji tretira srebrenički genocid.
Ja se kao građanin Srbije i državljanin Srbije stidim onoga na koji način se u Srbiji u javnosti tretira zločin u Srebrenici.
Čućete i kako je Miloš Momčilović, autor četvorostruko nagrađenog filma na Sopotskom festivalu, doživeo priznanja, pogotovo za najbolju mušku ulogu.
Imao se neki vrlo ličan osjećaj vezan za Miloša, za Momove i za ulogu koja odigrao, zato što je nekako baš to sljedeć pričao i tamo imao sam osjećaj kao da to sad tu neko moje dete dobilo neku nagradu za odličan uspeh.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izdao je naređenje Generalštabu Vojske Srbije da sprovede hitnu i opsežnu istragu povodom pada aviona MiG-29 kod aerodroma Batajnica. U udesu aviona poginuli su pilot Rade Ranđelović, koji je preminuo od posljedica povreda u bolnici, i vojnik na zemlji Milan Ulemek, dok je jedan lakše povređen, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Predsjednik Srbije uputio telegram saučešća porodicama pilota Rade Ranđelovića i vojnika Milana Ulemeka, koji su tragično nastradali u ovom udesu. MiG-29 Vojske Srbije, koji se danas srušio, 11. je udes letelica Vojske Srbije od 1999. godine. Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu, izjavio američki predsjednik Barack Obama. Želimo da zajedno sa Rusijom radimo na novoj konfiguraciji bezbednosti u Evropi i svetu, rekao je Obama, ocenivši da NATO treba da sarađuje sa Rusijom, a ne da traži konfrontaciju. Više detalje u storiji koju je priredila Ljudmila Cvetković.
Obama je rekao Putinu da se oni mogu ne slagati oko svih pitanja, ali da su SAD i Rusija dobile odličnu mogućnost da postave bilateralne odnose na čvrstu osnovu. Ali mislim da možemo da razmatramo pitanja uz uzajamno poštovanje interesa i ruskog i američkog naroda, poručio je Obama i zahvalio se Putinu na prijemu u njegovoj rezidenciji u Novoogarjevu. Upoznat sam sa vašim fantastičnim poslom koji ste radili zbog ruskog naroda na mestu predsjednika države i nastavljate da radite na mestu premijera. Ruski premijer Vladimir Putin uzvratio je da rusko-američke odnosi imaju dugu istoriju, koji su prolazili kroz različite faze.
Bili godine, bezuslovno, procvjetanje naše dvostranih odnosa u istoriji.
Postojale su godine kada su naši odnosi bili na vrhuncu, a imali smo i turobne dane, čak i konfrontaciju. Sa vašim imenom mi povezujemo nadu u razvoj bilateralnih odnosa, kazao je Putin Obami, dodajući da se u Rusiji veoma raduju njegovom dolasku. Govoreći diplomcima Nacionalne ekonomske škole, američki predsjednik je rekao da Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu. On je naveo da planovi SAD da razmeste elemente antiraketnog štita u Evropi imaju za cilj da se poveća bezbednost u Evropi. Taj sistem ima za cilj da spreči napade Irana ili Severne Koreje. Želim da radim zajedno sa Rusijom na novoj arhitekturi, novoj konfiguraciji protivraketnog štita, i ako nestanu ti programi povezani sa nuklearnim naoružanjem u Iranu, nestaće i razlog za taj sistem protivraketnog štita, kazao je američki predsjednik.
Drugim aktualnostima iz sveta vratit ćemo se za nekoliko minuta. Srbija zajedno sa Pakistanom deli prvo mesto na listi zemalja čija javnost najčešće iskazuje negativne stavove prema Sjedinjenim Državama, pokazalo je istraživanje agencije Medium Gallup. Kako je pokazala anketa, nasuprot odnosa prema SAD-u po pitanju odnosa prema Rusiji, Srbija je na petom mestu liste zemalja sa pozitivnim stavom prema toj zemlji. Istraživačica javnog mnjenja Svetlana Logar kaže za naš program da su stavovi građana Srbije prema Americi često obojeni predrasudama i stereotipima i da negativnu sliku prema SAD-u pothranjuju mediji, ali i politička i intelektualna elita.
Dominantno objašnjenje je još uvek oni su nas bombardovali. Dakle, ako je to bilo već podavno, da kažemo, to je ipak relativno skora prošlost koja se pamti, ali znate šta je ono što osvežava, da tako kažemo, te uspomene, jesu i mnoge druge stvari koje su se dešavale posle toga, a ključ je u suštini poruke koje dolaze do naših građana. Dakle, vi ako biste pažljivo analizirali, jel tako, šta se ostavi u mediji, vrlo često ćete iz toga vidjeti Amerika jednako NATO, Amerikanci su nas bombardovali, Amerika jednako nezavisnost Kosova, Amerika jednako saradnja sa Hagom.
Istraživač javnog mnenja Svetlana Logar. S druge strane, psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže za naš program da takvi stavovi većine građana pokazuju da se u Srbiji još uvek neguje nerealan pogled na političke odnose u svetu.
Ovdje ljudi pljuju Ameriku, a pri čemu ja ne znam koliko je promila ljudi bilo u Americi, koliko je vidjelo. Ljudi ovdje žive od fantazije, a ne od realnosti. Ceo duh ovdašnje grupe, koji je naravno podstaknut i bombardovanjem 99. ima tu crtu da hoće stalno da izaziva, što bi se reklo, najjačeg igrača. To je valjda zbog katastrofalnog uticaja junačkih narodnih pesama na umove nedorasle dece. Ima još jedna stvar, a to je da kad imate nekog ko je glavni u svetu, a to je Amerika, onda je apsolutno ta osoba kriva za sve. Znate, to je kao kad deca stalno okrivljuju svoje roditelje. Mi stalno pokušavamo da svoju odgovornost prebacimo na nekog drugog. Naravno, za to je, što bi se reklo, najpogodnija Amerika.
Psihoanalitičar Aleksandar Vuč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas je preuzela dužnost od dosadašnjeg premijera Hrvatske Ive Sanadera. Povodom obeležavanja Evropskog dana sećanja na genocid u Srebrenici, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pripremio je niz simboličnih izložbi i drugih manifestacija kojima žele da obeleže za bosansko-hercegovačku istoriju ovaj veoma bitan datum. Tako će u muzeju Sarajeva biti izložena zbirka fotografija masovne grobnice nastala prilikom iskopavanja masovnih grobnica u BiH. Svoj doprinos sećanju na genocid daće i akademski slikar Safet Zec, koji će svoja dela izložiti u galeriji Collegium Artisticum. O tome za naš program kaže:
ja smatram svojom ljudskom i umjetničkom dužnošću zapravo da se osvrnem na taj užas. I ja to zovem zapravo proba, ovo je moja proba da sredstvima, zapravo zanatom i medijem kojim se bavim, zapravo mojim poslom odgovorim. Tako da, 92. od početka, no ja se bavim tom idejom, mišlju kako i čime odgovoriti zapravo na ono gdje ni riječi, ni ništa zapravo ne znate kako i čime da odgovorite zapravo. Gdje ostajete bez teksta. Prema tome, evo, to su djela koja će me zanimati i voljet ću da čujem zapravo nekakve reflekse, mišljenja i tako. Naravno, mislim da bi bilo zanimljivo i dužnost da ta izložba se pokaže na drugim mjestima koja imam osjećaj zapravo ljudi ovdje često i sa razlogom odbijaju zapravo svako podsjećanje, svaku predstavu koja ih opominje na nešto što su mnogi zapravo preživjeli.
To je bio akademski slikar Safet Zec. Crnogorska socijaldemokratska partija, članica vladajuće koalicije, predložila je deklaraciju čim bi se usvajanjem Skupština Srbije trebalo da osudi zločin nad civilima u Srebrenici u julu 95. Predloženo je također da Crna Gora pozove i susedne zemlje da osude zločine svojih državljana kao i zločine počinjene na njihovim teritorijama tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. I dve partije u Srbiji, Liberalno-demokratska i Liga socijaldemokrata Vojvodine, predložile su da Skupština Srbije usvoji rezoluciju koja bi ustanovila 11. juli kao dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida, ali Stavljanje na dnevni red ove rezolucije do danas nije zvanično razmatrano. 7 dana pred obeležavanje godišnjice srebreničkog genocida uhapšen je jedan od preživelih, Mithat Salihović. Po odluci Okružnog suda u Bijeljini on je priveden pod sumnjom da je počinio zločine nad srebreničkim Srbima. Tim povodom protestnim saopštenjem oglasile su se nevladine organizacije Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava. Iz Žene u crnom Staša Zajević podvlači da se ove organizacije ne protive hapšenju odgovornih za bilo koji zločin, ali navodi da u slučaju Salihovića, koji je iz Švedske putovao na komemoraciju Potočare, najviše čudi trenutak u kom je priveden.
Naravno da poštujem ono što sud utvrdi, da je to osnovno ispravna istina i činjenična istina veoma, veoma važna, ali ono što je zabrinjavajuće zbog čega se je reagovano jeste tajming u kome se to dešava.
Bila je to Staša Zajović iz Žena u crnom. Nema zvaničnih najava da će za 4 dana u Srbiji na bilo koji način biti obeležena godišnjica srebreničkog genocida. 11. juli će shodno odluci Evropskog parlamenta ove godine prvi put biti obeležena u celoj Evropi kao dan sećanja. Jedna od dve stranke koju je podržala je, kao što ste čuli, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Portparolka te partije Aleksandra Jerkov potvrdila nam je da će predstavnici LSV-a i ove godine prisustvovati komemoraciju u Potočarima.
Do sad je svake godine delegacija Lige socijaldemokrata Vojvodine odlazila na memorialni skup u Potočare. To je slučaj od prve godine kada je organizovan. Mi to radimo stranački, odnosno u saradnji sa SDP-om Bosne i Hercegovine, čiji gosti budemo tom prilikom, i naravno da to radimo isključivo iz pijeteta prema žrtvama, a ne zbog nekog marketinškog propagiranja, tako da nećemo javno obeležavati, ali ćemo evo ovako kao i svake godine uraditi to.
Liga socijaldemokrata Vojvodine i Aleksandra Jerkov. Rasprava o obeležavanju godišnjice genocida, koja je početkom ove godine trebalo da bude otvorena u Skupštini Srbije, nije, dakle, došla do svog kraja, niti je rezolucija dospela na dnevni red Skupštine, a sve pod teretom predloga da se srebrenički zločin ne izdvaja iz konteksta svih drugih zločina počinjenih tokom ratova 90-ih. Potpredsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i danas, u oči 14. godine od genocida, ponavlja isti stav.
Srbija treba da osudi sve zločine koji su se dogodile na prostoru bivše Jugoslavije i progon krajiških Srba i zločina nad muslimanima u Srebrenici i zločina nad Srbima u Bratuncu, i da na jednak način, bez obzira koji su ljudi nad pripadnicima kog naroda zločine počinili, da ih jednako sve osude.
Naprednjaci Aleksandar Vučić: na slučaju Srebrenica meri se moralna zrelost države i građana Srbije. Jasan je sociolog Božidar Jakšić. On podlači da se na tom pitanju može meriti i stanje duha nacije u celini.
Ja se kao građanin Srbije i državljanin Srbije stidim onoga na koji način se u Srbiji u javnosti tretira zločin u Srebrenici. To je zaista ispod svakog ljudskog i moralnog nivoa, ali to govori i o kvalitetu javnosti u ovoj zemlji. To znači da jednostavno, ako javnost nema toliko moralnog, da ne govorimo pravu, senzibiliteta za tako drastičan zločin, onda apsolutno se pitam zašta ima senzibilitet. I to je tragedija ove zemlje, da mlade generacije odrastaju i da ono što nauče, to je nož, žica, Srebrenica. Veće sramote za ovu zemlju nema.
Bio je to sociolog Božidar Jakšić. Opširnije o odnosu prema srebreničkom genocidu u Srbiji 14 godina posle u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. U udesu aviona MiG-29 poginuli pilot i jedan vojnik na zemlji, još jedan vojnik lakše povređen. Boris Tadić naredio hitnu istragu. Nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor preuzela dužnost od dosadašnjeg premijera Ive Sanadera. Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu, izjavio Barack Obama. Vreme toplo i sparno uz lokalne pljuskove, temperatura između 26 i 31 stepen. Još nekoliko informacija u ovom bloku vesti. Ime novog ambasadora Crne Gore u Srbiji biće poznato za desetak dana, najavio je danas premijer Milo Đukanović. Đukanović je za Radio Crne Gore rekao da je novi ambasador predložen, ali da su u toku razgovori, kako je naveo, o definisanju konačnog rešenja. Premijer Srbije Mirko Cvetković povodom godinu dana rada vlade otvorio je izgrađenu deonicu autoputa na koridoru 10 od Levosoja do Preševa. Puštanju saobraćaj deonice od 20 km prisustvovali su članovi vlade i predsednici opština. Evo šta je tom prilikom Cvetković rekao.
Pre svega bih želeo da kažem da mi se čini da tu ima dosta simbolike. Prva simbolika je u tome što se to događa upravo na današnji dan, to je dan kada je pre godinu dana formirana vlada. Druga simbolika jeste što je prilikom formiranja vlade su date određene obećanja i rečeno je da o rezultatima vlade ne treba suditi na osnovu opštih utisaka, već na osnovu opipljivih rezultata. Evo pred vama se nalazi opipljivi rezultat. Taj opipljivi rezultat nije jedini i neće biti jedini u toku ove kalendarske godine, pošto koridor 10 jeste prioritet vlade i ona ne samo da će ove godine završiti 40 do 50 km autoputa, već će započeti radove i pripremiti se da i u sljedećoj godini također najmanje toliko bude predato u saobraćaj.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Nisu se svi ovako radovali prvoj godišnjici nove vlade. Naime, nekoliko stotina radnika privatizovanih kuršumlinskih fabrika, modne konfekcije 7. juli i drvnog kombinata Kopaonik, jutro su ponovo blokirali zgradu opštine Kuršumlija. Radnici su nezadovoljni jučerašnjim razgovorima svojih predstavnika s ministrom za rad i socijalnu politiku Rasimom Ljajićem. Oni najavljuju blokadu opštine i narednih dana i zahtevaju da u Kuršumliju dođe premijer Mirko Cvetković. Sa lica mesta Miloš Ivanović.
Nezadovoljni radnici traže da se reši status više od 2000 radnika koji su ostali bez radnih mesta nakon neuspešne privatizacije drvnog kombinata Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli. Član jedinstvenog štrajkačkog odbora radnika Strajmir Đokić u izjavi za naš radio kaže da će radnici nastaviti sa blokadom opštine, ali i da će radikalizovati proteste.
Mi moramo da radikalizujemo ovaj protest, ne samo opština, moramo blokiramo i puteve. Znači Kuršumlija mora da bude cela u blokadi i to neće prestajati, nego do sigurne gore u vladi. Građani Kuršumlije i mi ovde u Kuršumliji nemamo drugog izbora.
Inače, delegacija radnika i predstavnici lokalne samouprave juče su razgovarali sa ministrom Rasimom Ljajićem, ali na tom sastanku nije postignut konkretan dogovor, pa je blokada opštine nastavljena i danas. Okupljeni radnici na protestu ispred opštine kažu da se nalaze u veoma teškom materijalnom položaju nakon gubitka radnih mesta.
Šesta godina sad kako ne primamo ništa.
Ne radimo već novembra meseca, a pre toga nismo primali platu godinu dana.
Kako izlazite na krajevi i vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Kako živimo nikako? Bez para, bez ičega.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za dva leba sam.
Očekujete da će protesti da urode nekim plodom?
Pa ja mislim da bi trebalo.
Sa druge strane, predstavnici lokalne samouprave ocenjuju da je neprihvatljiv ovakav vid protesta, jer nefunkcionisanjem opštinskih službi štetu trpi većina građana Kuršumlije. U međuvremenu radnici na protestu očekuju da stupe u kontakt sa nadležnim iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, od koga očekuju da počne da rešava problem više od 2000 bivših radnika ova dva privatizovana preduzeća koja ne rade. Do tada blokada opštine i opštinskih službi biće nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Domaćim temama vratit ćemo se za nekoliko minuta posle bloka aktuelnosti sveta. Najmanje 200 Ujgura okupilo se danas u Urumći u kineskoj provinciji Xinjiang, zahtevajući oslobađanje članova svojih porodica koje su kineske vlasti uhapsile nakon etničkih protesta i nereda u kojima je poginulo najmanje 156 osoba. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame ublažila je danas tumačenja prema kojima bi Washington dao zeleno svetlo Izraelu da napadne Iran. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani komentarisao je izjavu američkog potpredsjednika Johna Bidena, koji je kazao da SAD neće govoriti Izraelu kako da se ponaša kada je u pitanju sporni iranski nuklearni program. Portparol State Departmenta Ian Kelly danas je međutim odbacio tumačenje prema kojem je Biden svojom izjavom dao zeleno svetlo Izraelu za napad na Iran. Na sutrašnjem samitu grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja i Rusije G8 u Lakvili biće reči o svetskoj privredi, borbi protiv klimatskih promjena i siromaštva. Šefovi diplomatije Švedske i Nemačke među kandidatima su za novog visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, pošto sadašnji Javier Solana odlazi na jesen s te funkcije, piše danas nemački dnevnik Die Welt. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je danas Severnu Koreju zbog probnog lansiranja raketa prošlog vikenda, ocenjujući da je reč o kršenju rezolucija Ujedinjenih nacija. Dva kanadska i jedan britanski vojnik iz sastava međunarodnih snaga NATO u Afganistanu poginuli su tokom prinudnog sletanja njihovog helikoptera na jugu zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u domaćim temama. Glumac Žarko Laušević za sada nije predsjedniku Srbije uputio zahtev za pomilovanje, pa je, ukoliko Srbija ne povuče međunarodnu poternicu, verovatno da će biti upućen na izdržavanje zatvorske kazne ako bude izručen iz Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, kaže za naš program Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, to se ne mora dogoditi po automatizmu, već Laušević može zatražiti odlaganje izvršenja kazne. Ilić kaže da je u ovom slučaj je interesantno da ne postoji poternica Crne Gore za Žarkom Lauševićem, što govori da ta država nije zainteresovana za njegov slučaj.
To je, najbrže kazano, neobičan stav da jedna država odluku koju je najviši sud toj državi doneo smatra da po toj odluci ne treba postupati i da praktično činjenicom da je treći opštinski sud u Beogradu izdao potragu za Lauševićem, da je time stvar što se tiče Crne Gore rešena. Sama činjenica da oni ne zahtevaju deportaciju, oni bi u krajnjoj liniji trebali da svakako nastoje da se takva jedna odluka ne samo izvrši, nego da raspišu, obzirom da je njihov sud doneo odluku da ne samo Srbija, već i Crna Gora da raspiše potragu, jer to je odluka koja je doneta sa Crnogorskog suda, iako ćemo po nekoj logici stvari, čini mi se da odluka Crnogorskog suda obavezuje pre svega Crnu Goru.
Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Vuk Drašković, pisac romana Nož, po kojem je snimljen film sa Žarkom Lauševićem u glavnoj ulozi, izjavio je za naš radio da smatra da bi ovaj slučaj trebalo rešiti pomilovanjem, jer je Laušević već odležao kaznu.
Pa ne bi to zaista bio nikakav čin milosrđa, nego ispunjanje pravde. Žarko Laušević je teški mučenik i robijaš. Mučenik je već zbog toga što će ga do kraja života pratiti patnja, bol, zbog onoga što se desilo davne 93. godine, kada je u posebnim okolnostima, koje je suda karakterisao kao nužnu odbranu, potegao pištolj i lišio života dva čoveka. On sigurno pati zbog toga i to što se desilo opterećuje njegov život. S druge strane, on je svoju kaznu odležao. On je osuđen na 4 godine. Kaznu je izdržao čak i 7 meseci duže i pušten na slobodu.
Vuk Drašković. Žarka Lauševića podržale su kolege glumci, a povodom ovog slučaja reagovao i Savez dramskih umetnika Srbije, koji navodi da je Laušević nije pobegao u Ameriku, već da je nakon odležene kazne po presudi suda pušten iz zatvora. 7. juli, koji se decenijima slavio kao dan ustanka protiv fašizma u Srbiji, izbrisan je iz kalendara državnih praznika. Dva žandarma koje su tom prilikom ubijeni, rehabilitovani su početkom ove godine. Tako je Srbija, koja je kao deo bivše Jugoslavije pripadala antifašističkom evropskom pokretu, ostala bez praznika kojim se obeležava taj značajan, možda i najznačajniji podatak iz njene istorije. Jovan Pejin, istoričar koji se zalaže za rehabilitaciju četničkog pokreta Draže Mihajlovića kao dela antifašističke borbe, kaže o 7. julu.
Pa da vam kažem, to je početak građanskog rata, a treba sad definisati kad je počeo ustanak.
Da li vam se čini da zapravo je izbrisano ono što je najvrednije, a to je borba protiv najvećeg zla 20. veka, fašizma?
Nije izbrisano, ne možemo to da kažemo, znači.
Iz kalendara datuma koji se obeležavaju kao značajni datumi.
To je sad jedan vakum u ovoj našoj državnoj organizaciji. Ja mislim da će se to rešiti vrlo brzo. I radi se na tome da se to reši. Znate, tako da ne možemo mi da budemo izvan antifašističkog koalicija, Hrvati da budu u antifašističkoj koaliciji kada su digli ustanak iz leđa Jugoslovenske vojske i napravili onakav dar mar na Severnom frontu.
Jovan Pejin, istoričar. Zapravo, u kalendaru državnih praznika od 2000. godine nema ni jednog datuma iz 20. veka. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
To za Srbiju nije ništa čudno. Srbija je jedina zemlja koja nije potpisala ništa pod milim Bogom,
nije poslao delegaciju na proslavu oslobođenja Auschwitza, na proslavu iskrcavanja u Normandiji, uopšte ne učestvuje u istoriji 20. veka, dok je god SPO i DSS još poneko ne odluče da su ipak četnici Ljotić i Nedić pobedili u Drugom svetskom ratu, da je sve ostalo bilo čista glupa.
Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta. Čujemo sada kratku anketu o tome šta Kragujevčanima znači 7. juli.
Početak ustanka protiv okupatora, ali je greška što su u tom momentu ubijeni Srbi. Mislim da to nije u redu. Pamtim, dođu četnici i kažu, svi moramo da ustajemo, da se borimo protiv neprijatelja, za kralja i otadžbinu. Onda, ko hoće, polazi odmah. Sutra dođe grupa partizana i isto to. Više Srbi je izginulo u borbama između četnika i partizana. Nismo mi nebeski narod.
O 7. julu ništa ne mislim dobro. Iz jednog prostog razloga, zato što je to dan kada je Srbin ubio Srbina. To podrazumeva da svi oni koji su svi ovih godina slavili taj dan, da slave ubistvo.
Ja mislim da ga treba obeležiti. A jedan od razloga što ga treba obeležiti, to je neka tradicija koja na neki način treba da se sačuva. Da li skromno ili na neki drugi način, to je pitanje.
Film Miroslava Momčilovića Čekaj me, ja sigurno neću doći osvojio je 4 nagrade na sinoć završenom 38. filmskom festivalu u Sopotu. Momčilović je dobio nagradu za najbolji scenarijo, Miloš Samolov za najbolju mušku ulogu, a film je također osvojio nagradu publike i kritike. Upravo to priznanje scenarista i reditelj Miroslav Momčilović vidi kao posebno zanimljivo.
Koliko se ja sećam, vrlo redko dešava. I verovatno na neki način govori o rasponu koji ovaj film ima i na koje ljude udara. Obično se kritika i publika uvijek dijemetra ovo razliku. Također mi je posebno nagrada koju dobio Miloš za glavnu mušku ulogu. Nikad mi se nije desilo da tako ima se neki vrlo ličan osjećaj vezan za Miloš za Momove i za ulogu koju odigrao, zato što nekako baš to sljedeć pričao i tamo imao sam osjećaj kao da to sad tu neko moje dete dobilo neku nagradu za odličan uspeh. Ne znam, nekako nagrade za scenariju sam dobio i za najbolje filmove, ali nikad mi se nije desilo da glumac iz mog filma dobije nagradu za najbolju mušku ulogu i to mi tako vrlo čudan osjećaj. Mislim da bi to sve trebalo na kraju da ipak se odrazi na tamo gde najvažnije, to je da ljudi vide film u bioskopu.
Miroslav Momčilović, scenarista i reditelj filma Čekaj me, ja sigurno neću doći. A u okviru Belefa, u univerzitetskom naselju Belville, večeras nastupa turska grupa Baba Zula, koja ljubiteljima muzike donosi nešto potpuno sveže i neuobičajeno. Više o tome je muzički selektor festivala Željko Kerleta. Rasa.
U Belvilu nastupa turski bend Baba Zula, koji je vrlo atraktivan vizualno i muzički, pošto koriste etno elemente turskih klasičnih melodija, etno instrumente koriste sao, to je jedan kruškasti instrument sa vrlo dugačkim, tankim bratom, žičan instrument. Međutim, momak koji ga svira priključuje ga na vah vah i dobije neke psihodelične zvuke, puno tu ima čak i nekog roka i funka i normalno turskog melosa, a imaju i trbušnu plesačicu za koju čujem da je bila Miss Turske, tako da je to vrlo zanimljivo. A da bi sve to bilo neko modernizovano, imaju i video artista na laptopu koji live odrađuje video spotove na bini koji idu preko velikih monitora. U dunjada iki türlü insan, pırasa sevenler ve pırasa sevmeyenler.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj kao i obično još jedno podsjećanje na važnije vesti. U udesu aviona MiG-29 poginuli pilot i jedan vojnik na zemlji, još jedan vojnik lakše povređen. Boris Tadić naredio hitnu istragu. Nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor preuzela dužnost od dosadašnjeg premijera Ive Sanadera. Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novom sistemu bezbednosti u Evropi i svetu, izjavio Barack Obama. Vreme danas toplo i sparno uz lokalne pljuskove. Temperatura između 26 i 31 stepen. Poštovani slušalci, došli smo tako do kraja Radija Slobodne Evrope, emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve što niste čuli u ovom izdanju, a i više od toga, pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Hvala što ste bili sa nama i prijatno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Prague.